Cuvântul lui Dumnezeu pentru predica din această dimineață, care se găsește scris în Isaia 53. Isaia, capitolul 53. Vom citi tot capitolul. Nu este un capitol lung, are doar 12 versete, însă este un capitol deosebit de important și semnificativ, mai ales pentru ceea ce sărbătorim în această dimineață. Să ascultăm cuvântul Domnului. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duce la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu, cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine însuși la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Amin. Până aici cuvântul Domnului. Haideți să reocupăm locurile. Am citit în această dimineață un text pe care îl cunoaștem așa de bine, un text deosebit de important. Este important pentru că vedem cum cu 700 de ani înainte de moartea Domnului Iisus Hristos, Isaia are de la Domnul o descoperire extraordinară prin Duhul lui Dumnezeu și vede niște detalii cu privire la răstignirea Domnului Iisus Hristos care nu sunt scrise nici măcar în Evanghelii. Un om al lui Dumnezeu, Warren Wiersbe, spunea, Isaia 53 este muntele Everest. Dumnezeu l-a pus pe Isaia pe muntele Everest, pe cel mai înalt pisc, și a arătat lui Isaia ceea ce avea să se întâmple peste 700 de ani. I-a arătat lui Isaia momentul răscumpărării omenirii întregi. Rabinii evrei ocolesc acest capitol, sunt inconfortabil când vorbesc despre acest capitol și de aceea noi creștinii spunem că acest capitol 53, Isaia 53, este camera de tortură a rabinilor, pentru că ei nu pot să explice acest capitol. Nu știu câți dintre dumneavoastră vă amintiți, sper că mi-amintesc bine când rabinul, acolo când eram la templu, cu 9-10 ani în urmă, l-am invitat o dată pe rabin ca să țină o cuvântare și am crezut că o să țină o predică, dar ne-a vorbit despre relațiile economice dintre România și Israel. Și la sfârșit, cred că fratele Vasile Petean l-a întrebat, care este părerea dumneavoastră despre Mesia? Și rabinul a început să dea din colț în colț și a spus, știți dumneavoastră, Mesia este un grup de oameni. Și cred că frate Vasile l-a întrebat chiar și de Isaia 53 și el a spus, da, e vorba de un grup de oameni, nu este vorba despre o persoană. Frați și surori, dacă ne uităm în Isaia 53, este clar vorba de o persoană și nu de un grup de oameni. Isaia vede cu ajutorul Domnului ceea ce se întâmplă la cruce, îl vede pe Domnul Iisus Hristos. Un capitol extraordinar, un capitol deosebit de important, de 5 ori, de cel puțin 5 ori este citat în Noul Testament. Iar știți, de obicei, la botez noi predicăm despre convertirea famenului etiopian. Famenul etiopian s-a întors la Domnul printr-o predică pe Isaia 53. Un capitol important pe care n-aș vrea să-l trecem cu vederea, nu aș vrea ca să credem că știm totul. De fapt, nici în această dimineață nu vreau și nu pretind că o să mărunțesc așa cum am obiceiul să mă duc prin fiecare verset, ci aș vrea să avem o privire de ansamblu a acestui capitol. Am intitulat predica mea din această dimineață Robul Domnului, pentru că așa este numit aici, Robul Domnului și răscumpărarea divină. Robul Domnului și răscumpărarea divină. Și aș vrea să ne uităm în acest capitol și aș vrea să punctez câteva lucruri care sunt deosebit de importante, mai ales în contextul acesta al cinei Domnului. În primul rând, aș vrea să vedem în capitolul acesta un mesaj greu de crezut. Un mesaj greu de crezut. Uitați cum începe Isaia. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? It's a rhetorical question. Este o întrebare retorică. Răspunsul automat vine, nu prea mulți. Puțini au crezut. Cine a cunoscut brațul Domnului? Cine a cunoscut brațul Domnului? Brațul Domnului întotdeauna vorbește despre putere. Ceea ce vrea să spun aici, Isaia, este cine și-a dat seama, cine a realizat că puterea lui Dumnezeu va fi arătată în felul acesta, despre care el scrie în Isaia 53. El a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă, ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Suntem în California. Dacă nu udăm, nu crește nimic, nu-i așa? Ce crește dintr-un pământ uscat? Nimic. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Este extraordinar cum Isaia vorbește și încă vorbește la trecut. Atât de sigur este Isaia pe împlinirea profeției sale încât vorbește la trecut. Cine a crezut? Cine o să creadă? Și aduce acest mesaj greu de crezut. Și uitați cum îl vede pe Domnul Iisus Hristos. Îl vede, în primul rând, în primii 30 de ani sau în perioada în care Domnul Iisus Hristos crește. Îl vede la originea lui. Și uitați, de unde, de proveniența Domnului Iisus Hristos. Și spune, n-o să credem și oamenilor nu le venea să creadă că Iisus este Mesia datorită familiei în care s-a născut. Zice, el a crescut înaintea lui ca o odraslă slabă. Iisus nu s-a născut la curtea regelui, Iisus nu s-a născut într-o familie de oameni bogați, Iisus a fost fiul templarului, Iisus s-a născut într-o iesle, poate că puțin știau că ei se trag, părinții lui se trăgeau din David și mai puțin credeau că Iisus s-a născut în mod supranatural din Fecioara Maria. De altfel, cât despre ceea ce cât despre originea Domnului Iisus Hristos, la un moment dat ei chiar implică faptul că Iisus a fost un copil din flori. Și știți când i-a spus Domnul Iisus Hristos de la farisei, zice, noi nu suntem copii născuți din curvie. Paranteză, ca și tine, că știm noi, am auzit noi ceva bârfe despre tine. Cine a crezut? Originea lui, locul în care a crescut, zice, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Într-un pământ uscat iese ceva, dar se usucă imediat. Vă amintiți de această întrebare care a fost pusă în mijlocul Sinedrului? Poate ieși ceva bun din Nazaret? Din pământul ăla uscat din Nazaret poate ieși ceva bun? Răspunsul este, nu, nu poate ieși nimic bun. El a crescut ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. Și pământ uscat înseamnă ostilitate, înseamnă lipsa viitorului, înseamnă că Iisus a fost considerat doar un Mesia, ca și oricare alt Mesia, un fals Mesia, care nu o să țină mult și va muri. Puțină agitație și apoi nimic. Și prinde Isaia primii 30 de ani ai Domnului Iisus Hristos. Apoi Isaia prinde în profeția lui și cei 3 ani și jumătate ai lucrării lui și spune: omul ăsta a fost neatractiv maselor. Cu alte cuvinte, n-a fost un om frumos ca și Absalom. N-a avut un fizic puternic. He didn't work out la gym ca să arate bine. There is nothing wrong with working out at gym, okay? So don't get me wrong, okay? Aș vrea să am și eu puțin mușchi. N-a fost unul care să atragă privirile, să fie cât de grozav, n-avea nimic cu care să se atragă privirile. Magnetul lui, carisma lui o avea datorită mesajului pe care îl predica. Cu asta atrăgea el oamenii și cu puterea pe care avea de a face minuni, pentru că era Fiul lui Dumnezeu și este Fiul lui Dumnezeu. N-a atras atenția prin hainele scumpe cu care se îmbrăca. Zice, n-avea nimic cu care să ne atragă privirile. Oamenii veneau datorită autorității cu care el predica. Și asta a fost în cei 3 ani și jumătate. Și apoi Isaia îl vede la patimile sale, during his passion, la răstignirea lui, vede sfârșitul lui. Versetul 3, disprețuit și părăsit de oameni. Om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Uitați câte lucruri spune aici Isaia. În primul rând, batjocorit de oameni. Și a fost batjocorit. Îl scuipau. Îi smulgeau barba, spune cuvântul lui Dumnezeu. Om al durerii, obișnuit cu suferința. Abandonat de oameni, spune aici, părăsit de oameni. Apoi spune, ocolit, avoided, evitat de oameni. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Nu puteai să te uiți la el cât de rău arăta. Mi-amintesc când am văzut filmul The Passion of Christ. Și poate că toți de aici am văzut filmul The Passion of Christ. Când l-am văzut am zis, this is too much. Și l-am văzut odată și nu l-am mai văzut niciodată. Și probabil că nu o să mă uit niciodată. But it's not too much. Actually, a fost mult mai mult decât ce a arătat acolo Mel Gibson. Îți întorceai fața de la el. Și apoi zice, nesocotit de oameni, noi nu l-am băgat în seamă. În engleză prinde așa de bine, în varianta în engleză spune, and we did not esteem him. N-am dat 2 bani pe el. Nu mai era considerat om, ci era considerat mai degrabă un animal. Și David, când îl vede pe Domnul Iisus Hristos în Psalmul 22, versetul 6, vorbește despre suferințele Domnului Iisus Hristos și spune, dar eu sunt vierme, nu om. Am ajuns de ocara oamenilor și disprețuit de popor. Toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic, s-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul și să-L izbăvească, fiindcă îl iubește. Eu sunt vierme, nu om. Îți întorceai fața de el, ți era scârbă să te uiți la el. Asta este Iisus pe cruce. Așa îl vede Isaia. Îl vede în toate ipostazele vieții lui. Așa îl vede Isaia. Și vă amintiți când era pe cruce, la un moment dat i-a spus, hei, dacă ești Mesia, dă-te jos de pe cruce și salvează-ne, fă ceva, do something. Ei, acest mesaj pe care Isaia îl vestește cu 700 de ani înainte, era de necrezut. Era un mesaj foarte greu de crezut de către evrei, pentru că știți, evreii așteptau un mesia militar, o căpetenie, un războinic. Și foarte greu au crezut. Și în aceste zile, secolul 21, oamenii cred foarte greu. Haideți să mergem mai departe. Vedem în al doilea rând o mântuire greu de conceput. O mântuire greu de conceput. Uitați cum descrie aici ceea ce s-a întâmplat cu Domnul Iisus Hristos, versetul 4 și versetul 5. Totuși, El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pediapsa care ne dă pacea. Cum adică pediapsa care ne dă pacea? Noi oamenii suntem în vrăjmășie, în enmity with God. Suntem ostili lui Dumnezeu. Și ca să facem pace cu Dumnezeu, prima dată trebuie să vină pediapsa. Și pediapsa aceasta care ne dă pacea a căzut peste El. Și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Isaia ne spune acum de ce a suferit Domnul Iisus Hristos. Care este motivul? Pentru că, vedeți, în suferințele Domnului Iisus Hristos găsim semnificație și explicație pentru toate suferințele noastre. Și nu le-am listat aici pentru că suntem la cină, am vrut să am schița mai ușoară, mai ușor de comprehend, să nu ne fim confuz. Uitați care sunt suferințele fizice. Zice, El suferințele noastre le-a purtat. El suferințele noastre le-a purtat. Știți, de multe ori amintesc, dar amintesc și astăzi pentru că avem musafiri. Câteodată mă duc și vizitez frați, surori, bolnavi. Și automat vine întrebarea, pastor Crenii, de ce mi se întâmplă lucrul ăsta? Tu trebuie să știi că tu ai făcut teologie. Și eu spun, I don't know. But what I do know e următorul lucru. Dacă singurul fiu al lui Dumnezeu a trebuit să sufere, înseamnă că a fi un copil al lui Dumnezeu implică suferință. So the idea is, who am I? Who am I? Ca să cer ca eu să fiu exclus, ca să cer ca eu să nu trec prin suferință. Cu alte cuvinte, fiecare la rândul nostru vom trece prin suferință mai degrabă sau mai târziu. De aceea, atunci când ne gândim că suferim, să ne gândim la faptul că Domnul Iisus Hristos a fost un om al durerii și obișnuit cu suferința. Deci El a purtat suferințele fizice ale noastre, apoi suferințele sufletești și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Pentru că sunt suferințe care nu sunt fizice, sunt suferințe care sunt psihice, emoționale. Și noi românii nu prea le avem cu astea, noi nu prea credem în depresii, în alte lucruri, nu, că noi le știm pe toate, nu? Și nu există până când nu vine la tine în familie, până când nu treci tu, până când nu te confrunți tu. Și atunci îți dai seama, depression is actually real. Se întâmplă. Ei, vreau să spun, dragul meu, că și alea Domnului Iisus Hristos le-a luat asupra Lui. Suferințele fizice, suferințele sufletești și apoi suferințele spirituale. Și toți, when it comes to suferință spirituală, toată lumea, lumea întreagă are aceeași suferință. Și anume, păcatul. Versetul 5. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Poporul evreu, cel căruia Isaia le aduce prorocia aceasta, știa ce înseamnă suferință, știa ce înseamnă durere, știa ce înseamnă păcat. Poporul evreu știa că cea mai mare problemă este păcatul. Pentru că de-aia Dumnezeu a instituit jertfa animalelor și evreul știa bine că trebuia să meargă cu animalul și știa bine evreul că de Yom Kippur, de ziua ispășirii, trebuia ca marele preot să intre în Sfânta Sfintelor cu sângele țapului și să aducă o jertfă de ispășire pentru întreg popor. Evreii știau lucrul acesta. Ceea ce evreul nu concepea și nici noi nu concepem, cum adică omul să fie jertfit? Cum adică robul Domnului să fie jertfit? Așa ceva numai păgânii fac. Iar pentru noi cei din secolul 21, ideea unui fiu de Dumnezeu care a coborât din cer, care s-a jertfit pentru păcatele noastre, este o idee stranie de tot. Este ilogic. Nu? Și mai ales pentru tineri din ziua de astăzi care se duc la școală și li se bagă în cap tot felul de lucruri. Păi, domnule, un om să moară pentru păcatele tale, this is nonsense, nu? Așa din se spune. Numai triburile din vechime și triburile din Amazon, cine știe, din junglă, numai ei fac lucrul acesta. Și se pune întrebarea, cum poate un Dumnezeu să aleagă un astfel de mântuire? How is that possible? Let me tell you how. I don't know. I don't know why he did it. I don't know why he chose this. Pot să mă duc în explicații și să explic, bineînțeles, jertfele animalelor aveau o limită, de asta animale, mii și mii de animale de-a lungul istoriei au fost jertfite. Jertfa unui animal nu era o jertfă completă, dar jertfa Fiului Dumnezeu este jertfa completă, este jertfa desăvârșită, jertfa perfectă. Pot să explic lucrul acesta, dar aș vrea să vă dau explicația pe care o dă Apostolul Pavel. Sau haideți să mergem la 1 Corinteni 1:18. Fiindcă propovăduirea crucii, ce înseamnă asta? a jertfei Domnului Iisus Hristos este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Oamenii care sunt pe calea pierzării, când se gândesc, asta e nebunie. Dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. Și haideți să mergem mai departe la versetul 22. Iudeii, în adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Și acum vine răspunsul cel mai clar, versetul 25. Căci nebunia lui Dumnezeu, care e nebunia lui Dumnezeu? Faptul că Dumnezeu a ales să mântuiască lumea prin cruce, prin jertfa Domnului Iisus Hristos, prin moartea Fiului Său, nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii. Și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. Dumnezeu alege modul în care te mântuiește, nu tu, nu eu, nu altcineva, nu filozofia, nu. Dumnezeu a ales calea. Aceasta este calea. Acesta este modul. Știu că este greu de crezut, dar aș vrea în această dimineață să te invit să crezi lucrul acesta, amen? Haideți să mergem mai departe. O nevoie greu de recunoscut. O nevoie greu de recunoscut. Și n-am să insist mult aici, dar vreau să punctez lucrul acesta. Uitați ce spune Isaia. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Care este nevoia greu de recunoscut? Știți care este nevoia greu de recunoscut? Este nevoia că avem nevoie de un mântuitor. Este nevoia de a fi mântuiți. Oamenilor nu le vine să creadă. Dar de ce am eu nevoie să fiu mântuit? Dar eu sunt un om corect, eu sunt văzut bine în societate, eu nu sunt mai păcătos decât cu tare și cu tare, eu n-am nevoie de nimic, eu n-am nevoie de Dumnezeu. Uitați cum descrie Isaia. Noi toți rătăceam ca niște oi. Acesta este tabloul omenirii fără de Dumnezeu, fără Hristos. Toți rătăceam ca niște oi. Și oile, frați și sora, știți bine, prin definiție sunt naive, ca să nu folosesc alt cuvânt. I will use the English word, dumb. Ok? We think we are smart, but we are dumb. Lăsați de capul nostru, ca să folosesc o expresie românească. If we are left on our own, we just go our way. We think we know the way. No, we don't know the way. Noi rătăcim și momentul în care oile rătăcesc sunt expuse tuturor primejdiilor. Vin lupii și te sfâșie. O oaie rătăcită care nu este găsită de păstor, este sortită pieirii, pierzării veșnice. Fie ca noi toți rătăceam ca niște oi și fiți atenți, fiecare își vedea de drumul lui. Asta e aroganța omului. Who are you, Pastor Crini? Who is God to tell me where to go? I choose my own way. Fiecare își vedea de drumul lui. Și noi credem că știm drumul. Noi credem că drumul ne spune știința, noi credem că drumul ne spune filozofia, noi credem că drumul ne spun profesorii de la școală sau mai știu eu cine. Nu. Și spune aici, dar el a luat asupra lui nelegirea noastră a tuturor, nelegirea noastră a tuturor. Și spui la un om, auzi, I'm sorry să spun, dar ești păcătos. Why are you offending me? I'm not offending you. I'm just telling you the reality. I am a sinner, you are a sinner. You need a savior. Cine spune asta? Biblia. Oh, Bible, the Bible, give me a break. That's an outdated book. It was written 2,000 years ago. What do you mean? It's outdated. No. Biblia este relevantă, dragul meu. Și vin oamenii și ne spun, hey, you know, we need to change the Bible. Homosexuality should be okay. Transgender should be okay. Oh, sex outside of marriage, you know, it's okay. I mean, God wants you to feel good. So they want us to change the Bible. Because it's an outdated book. It's not an outdated book. I will tell you why. Do you think God is outdated? Do you think God existed just 2,000 years ago? No. Dumnezeu este viu, Dumnezeu este prezent, ăsta este cuvântul lui Dumnezeu și ceea ce spune El rămâne în picioare. Amen? It doesn't matter what do you think. It doesn't matter what do you think. You know, it matters what God thinks. What God thinks. Biblia asta este cuvântul lui Dumnezeu. Ascultam ieri un interviu al lui John MacArthur și cel care intervieva spunea, auzi, pastor MacArthur, how come că mulți pastori le e frică să deschidă bisericile, le e frică să stea în picioare pentru ceea ce cred? Și spunea John MacArthur, cita pe altcineva, well, cineva spunea, un master's degree doesn't come cu o coloană vertebrală. Zice, când primești o diplomă nu-ți dă și coloana vertebrală. You just have to have the spinal cord, yes? Și spunea el, un alt motiv pentru care mulți păstori nu deschid bisericile acum este că vor să placă lumii, vor să-i facă happy pe păcătoși. Să nu zică cineva, uite-mă ce păstor îngust ăla deschide biserica, nu-i pasă de neighbors, nu-i pasă de boala care se răspândește. Ba ne-i pasă, frați și soră, vreau să vă spun, fac o paranteză aici. Dacă va fi un outbreak la noi în biserică, eu o să fiu primul care să spun, nu avem biserică, fraților, până ne vindecăm toți, amen? Nici o problemă. And it might be, s-ar putea să întâmple. Și spunea el următorul lucru, pentru că, din nefericire, zicea el, în țara aceasta mulți păstori încearcă să facă pe păcătoși fericiți, nu pocăiți. You want to make them happy? My friend Joel Austin, yes? Sorry for those of you who listen to him. Fericiți, nu pocăiți. Să fie happy. Când pleacă de la biserică, să pleacă happy de aici. No, de aici trebuie să pleci holy, ok? Amen. O nevoie greu de recunoscut și este nevoia noastră de a fi mântuiți, nevoia că suntem păcătoși, că avem nevoie de Dumnezeu, amen? Haideți să mergem mai departe. Numărul 4, un exemplu greu de urmat, un exemplu greu de urmat. Este atât de adânc cuvântul lui Dumnezeu, zice, când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Și continuă apoi, nu aș vrea să mai citesc, este vorba de exemplul pe care Domnul Iisus Hristos ni l-a dat în suferință, despre supunerea Lui. Foarte interesant, din perspectiva lui Isaia, din ceea ce vede Isaia, ceea ce a făcut ca moartea Domnului Iisus Hristos să fie diferită, n-a fost ceea ce Iisus a spus, ci ceea ce n-a spus. Vedeți, noi vorbim despre cele 7 cuvinte de pe cruce și sunt extraordinare. Dar pe Isaia nu aia îl impresionează. Pe Isaia îl impresionează ceea ce n-a spus Iisus. Din istorie știm că cei răstigniți urlau de durere. Batjocoreau, înjurau. De altfel știm că unul dintre tâlhari batjocorea și înjura. Iisus n-a făcut lucrul acesta. Nu. Iisus a suferit fără să se apere, fără să atace înapoi, fără să spună, don't you know who am I? Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Cum puteți să faceți lucrul acesta? El nu se apără, El a fost torturat pe nedrept. Când stă în fața lui Irod, nu-i răspunde nimic lui Irod. Nimic nu i-a răspuns. Irod vrea să aibă să vadă un spectacol. Și ai făcut câteva minuni. Nu-i răspunde nimic. Lui Pilat nu-i răspunde nimic și Pilat spune în Matei 27:13, n-auzi câte lucruri te învinuiesc? Ei, Iisus nu i-a răspuns la niciun cuvânt, așa că se mira foarte mult dregătorul. În Evanghelia după Ioan vedem cum Pilat la un moment dat își pierde cumpătul și spune, tu cu mine nu vorbești, tu nu știi cine sunt eu, eu am putere să-ți dau viață și moarte. Și Iisus îi spune, auzi, tu n-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi dată de sus. Domnul Iisus Hristos nu vorbește nimic, spune aici, ca un miel care îl duci la măcelărie, ca o oaie care o tunzi, care stă mută înainte celor ce o tund. Fac aici o paranteză și unii dintre dumneavoastră să înțelegeți foarte bine, dar o să încerc să, ca și tinerii să înțeleagă. În România, for sure, înainte de Paște, întotdeauna se taie un miel. Fiecare familie cumpără un miel. Și mi-amintesc când tata cumpăra un miel, și mai făcea și greșeala să lase o jumătate de zi sau câteodată o zi să ne jucăm cu el. Și apoi a doua zi îl tăia. Era mielul de Paște. Now, tata tăia și porci la Crăciun și miel la Paști. N-aveau problemă să taie porcii. Și ne lăsa, dacă vrem să vedem cum moare porcul, nicio problemă. Când tăia mielul, ne zicea, plecați de aici. Zic, de ce? Zice, mi-e milă de mielul ăsta. Tata a îmbătrânit, noi suntem 3 băieți și 2 fete. Eu sunt cel mai mare. Acum era problema, cine o să prelueze de la el the skill? Nici eu cel mai mare, nici celălalt, fratele meu, Nelu, care este în Detroit, acum este în Germania, dar o să vină înapoi. Cel mai mic, Claudiu, care a fost aici în urmă cu aproape un an de zile, el a preluat de la el, pentru că tata a îmbătrânit și Claudiu a preluat acest job. Ultima dată când am vorbit cu fratele meu, Claudiu, mi-a zis, Crini, eu nu o să mai tai miei. Nu mai pot să tai miei. A zis, de ce? Zice, nu pot să trec peste faptul că mielul ăla nu zice nimic. Un miel nu plânge. Un miel plânge după mama lui, dar nu plânge când îl tai. Nici oaie, îmi spunea el. Tundeam o oaie și câteodată cu forfeca aia o împungeam și curgea sânge la oaia și 3 săptămâni era numai infectată. Nici o oaie nu spune nimic. I cannot do this. Ca un miel care îl duci la măcelărie. Știți, if you Google expresia ca un miel care îl duci la măcelărie, expresia asta se referă la o persoană care merge undeva liniștită, fără să știe ce o așteaptă, că o așteaptă o mare primejdie. Cam asta e ideea. Dar, vedeți, fiecare ilustrație are limitele ei. Și Domnul Iisus Hristos aș vrea să vă întreb, a știut unde merge? A știut. A știut. Și Domnul n-a spus nimic. Știți de ce? Pentru că a știut scopul pentru care a venit în lume. A știut de ce suferă. Știa că a venit pentru ca să împlinească planul lui Dumnezeu, să mântuiască pe cei păcătoși. Asta este exemplul care ni l-a dat. Fraților, noi nu suntem chemați să avem aceeași suferință ca și Iisus. Thank God, we don't need to be crucified. Nici nu vom putea să facem ce a făcut Domnul Iisus Hristos, să murim pentru alții. Jertfa noastră n-ar fi fost valabilă, pentru că suntem păcătoși. Dar uitați, duminica trecută puneam versetul acesta și aș vrea să-l citim din 1 Petru 2:20. 1 Petru 2:20. Uitați ce ne spune Apostolul Petru, referindu-se la suferința Domnului Iisus Hristos. În adevăr, ce fală, ce credit este să suferiți cu răbdare, să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Când ai făcut rău, este normal să primești o bătaie, nu? În America nu se prea aplică, da? Câteodată ar fi bine să se aplice așa. Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu. Versetul 21. Și la aceasta ați fost chemați, adică, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Și haideți să mergem la versetul 23. Când era batjocorit, nu răspundea la batjocuri și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Se supunea dreptului judecător. Ne-a lăsat un exemplu pe care să-l urmăm. Și încercăm să urmăm acest exemplu și suferim și câteodată ne abținem și mă uit și în viața mea când ok, trebuie să sufăr, trebuie să am grijă și și la un moment dat aici snap, yes? Și copiii mei știu cel mai bine lucrul ăsta. Și nevastă mea știe. Și dumneavoastră unei nebiserică știți. Just test me. Un exemplu greu de urmat. Este greu de urmat pentru că nu suntem Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să trec la următorul punct, dar nu înainte de a puncta ceva. Versetul 9. Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat. Vedem aici cât de exactă este profeția lui Isaia. Groapa lui a fost pusă între cei răi. Știți cum se traduce asta? I-au pregătit groapa comună a celor răi. Domnul Iisus Hristos acolo trebuia să fie aruncat, pentru că a fost arestat și a fost executat datorită faptului că a blasfemiat. S-a crezut pe sine Dumnezeu. Din punct de vedere a romanilor, că a instigat la revoltă. Și el trebuia să sfârșească în groapa comună, aruncat acolo. Dar n-a ajuns acolo. Pentru că, uitați, și mormântul lui la un loc cu cel bogat. Unde a fost pus Domnul Iisus Hristos? În mormântul lui Iosif din Arimatea, care a avut influență la Pilat pentru că era membru în Sinedriu și s-a dus și a cerut trupul Domnului Iisus Hristos și l-a pus în mormânt. Dar uitați ce bine prinde Isaia, când vorbește de groapă, vorbește la plural, în groapa comună, mormântul la un loc cu cel bogat, în mormântul lui Iosif din Arimatea. Ca să vedeți cât de exactă este Biblia. Și apoi ultimul punct din această dimineață, o ofertă greu de refuzat. O ofertă greu de refuzat. Care este oferta? Oferta este oferta mântuirii. Oferta este ceea ce Dumnezeu ne oferă și oferă lumii întregi, ne-a oferit nouă, și cred că aici majoritatea dintre noi am acceptat oferta. Zice Domnul, versetul 10, a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași. Ok? He shall see his seed. Va trăi multe zile, va învia. Și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Versetul 11. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui, robul meu cel neprihănit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. Aș vrea să te întreb, uitați acolo, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu. Aș vrea să te întreb în această dimineață, dacă tu ești printre cei mulți oameni care sunt într-o stare după voia lui Dumnezeu. Tu trebuie să-ți răspunzi, nu eu, tu știi care e relația ta cu Dumnezeu. Tu știi dacă l-ai primit pe Dumnezeu cu adevărat. Tu știi dacă vii la biserică numai să placi părinților, sau numai să-ți liniștești puțin conștiința, sau dacă vii la biserică și dacă ai o viață de om născut din nou, dacă ai acceptat oferta lui Dumnezeu. Este o ofertă greu de refuzat. Nu refuza. Nu refuza, pentru că este oferta care Dumnezeu ți-o face. Știți ce s-a întâmplat la cruce? Și a fost, și aici, fratele Jamie spunea, la cruce s-a întâmplat acest exchange care n-a fost fair, dacă te gândești. La cruce a avut loc ispășirea, the atonement, așa spune în engleză atonement, dacă o spun în românește poate nu înțelegeți, dar ce înseamnă atonement? Ca să țineți minte ce înseamnă atonement, gândiți-vă la at one meant. You are meant to be at one with God, to be reconciled with God. How is that possible? Haideți să ne uităm la următoarea diagramă. Let's go to the next slide. It's a very easy to understand diagram. Ne spune Domnul, ne spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 5:21 că Dumnezeu, pe cel care n-a avut niciun păcat, l-a făcut să fie păcat pentru noi. Pe cruce, he took my sin and I received his righteousness, that we might be made the righteousness of God in him, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în el. Asta s-a întâmplat la cruce. Asta vrea să-ți dea Domnul Iisus Hristos astăzi, dacă încă nu ai primit, dacă n-ai acceptat această ofertă. Este oferta care ți-o dă el. Dacă ne uităm în textul acesta, o să vedem, aș vrea să le citesc, nu trebuie să le pui, dar vreau să le citesc cu câte lucruri a făcut Domnul pentru noi. El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a purtat, le-a luat asupra Lui. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. El a fost lăsat, luat prin apăsare și judecată. Dar cine de pe vremea lui a crezut că fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Everything that he did for us, a făcut pentru tine. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat. Iată câte lucruri a făcut Dumnezeu pentru tine, dragul meu, pentru mine, pentru mine și pentru tine, pentru lumea întreagă. Frați și surori, noi toți suferim de o boală. Și boala aceasta, toți suferim de un virus și virusul acesta se numește păcat. Toți, toți. Spune cuvântul lui Dumnezeu, toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Roman 3:23. Și mai spune cuvântul lui Dumnezeu că plata păcatului este moartea, dar darul fără de plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos Domnul. Asta vrea să ne dea Domnul Iisus Hristos, viață veșnică. Toți suferim de o boală, toți avem nevoie de un medic, de un mântuitor, avem nevoie de Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să te întreb ce ai face dacă ai fi diagnosticat cu coronavirus. Ai nevoie de un medic, nu? Ai nevoie de un medicament. Și dacă cloroxinul sau cum se numește aia nu-i voie, what do you do? Ai nevoie de un medic care poate să overrule și să-ți prescrie asta? You need some connections? Ai nevoie de un medic. Pentru că toți avem nevoie de un medicament pentru a fi mântuiți. Aș vrea să închei cu o ilustrație dată de Skip Heitzig. Câți dintre dumneavoastră știți cine e Skip Heitzig? Este pastorul la Church of God, Albuquerque, New Mexico. Ei, bine, Skip Heitzig, cu 5 ani în urmă, a dat această ilustrație. Este o ilustrație ipotetică, fictivă, imaginară, dar fiți atenți ce interesant. Acum 5 ani, Skip Heitzig dă această ilustrație. Spunea el următorul lucru. Gândește-te, asculți la radio și printre știrile care vin dincolo, de departe, din alte colțuri ale lumii, vine o știre din China, că în China, de fapt el a zis India, dar eu o ajustez un pic. În China, într-un oraș, Wuhan, numit Wuhan, a apărut un virus și au început să moară oamenii. Te gândești, oh, it's China, it's just a city. Peste o săptămână, știrile vin în următorul fel. Epidemia din Wuhan s-a extins și jumătate din oraș este cuprins de această epidemie. De fapt, virusul se manifestă cam în felul acesta, spunea el. O săptămână, de când începe el, o săptămână simți că n-ai nimic, nu nici nu simți că ai nimic. În următoarele 3 zile te-ai îmbolnăvit și te-ai și dus, i-ai curățat, ai plecat. Și te gândești, oh, a început în China, it's China, it's just a city, it's okay. Peste o săptămână știrea este următoarea. Toată China este plină de acest virus, oamenii mor pe capete, 10.000 de oameni mor. Oh, it's still China, it's far away from us, not a problem. Mai trec câteva zile și auzi că virusul s-a împrăștiat în Asia. Președintele țării, Statelor Unite, închide toate zborurile cu Asia și cu China. No connections, no flight connections dintre Statele Unite și China. Mai trec câteva zile și apare primul focar în Italia. Oamenii mor pe capete în Italia, în Europa, toată Europa este plină, dar, hey, thank God, we are still in the USA, we are USA, noi suntem America, la noi nu vin, noi suntem grozavi, noi avem știință, la noi nu se poate să vină. Ne luăm toate măsurile de precauție, oamenii încep să cumpere măști, business-ul de măști merge foarte bine, toată lumea își cumpără măști, oamenii își iau vitamina C, oamenii își iau tot felul de vitamine, se pregătesc pentru sistemul imunitar. Apare la o altă știre, s-a înregistrat primul caz în New York, ups, toată lumea. Apoi încet, încet s-a împrăștiat în toată America și oamenii mor. Și la un moment dat se face un anunț la radio și la televiziune. Avem în sfârșit o veste bună. Se pare că unul din cercetători a descoperit medicamentul pentru acest virus. Însă pentru ca acest virus să poată să fie combătut, avem nevoie de un sânge care n-a fost contaminat de un sânge special. Amintiți-vă, am spus că este o istorie fictivă. Anunțul este următorul. Vă rugăm toți cei care sunteți interesați ca să contribuiți la o cură pentru întreaga omenire. Vă rog să veniți la spitale, vi se va recolta sânge și o să luăm sânge de la dumneavoastră și poate că vom face medicamentul sau vaccinul care trebuie împotriva acestei epidemii. Și spunea Skip Heitzig, imaginează-ți, te duci și tu acolo, ai un copilaș de 10-11 ani, hai să-l numim, pentru că este aici nepotul meu, Emi Brâncovan, o să fie. Te duci acolo, Simona, cu Emi și toată lumea stă la rând, este un rând mare, stau oamenii la rând, se ia probe de transfuzie, se recoltează sânge și oamenii așteaptă și așteaptă și așteaptă, toți cu speranța că în sfârșit se va face anunțul. Te duci și tu cu familia ta, cu copiii tăi și după două ore de liniște, de frământare, apare cineva în sfârșit și spune: hei, good news, good news, am găsit sângele potrivit. Toată lumea: cine-i? Emi Brâncovan, el are sângele potrivit, să vină la noi. Și sora mea îl ia pe Emi și Cristi, soțul ei, îl ia pe Emi și se duc acolo, se prezintă, he's happy pentru că sângele lui este cel mai bun, cel mai curat. Și când se vine acolo, zice, vreți să intrați înăuntru? Și spune: nu, aici intră numai Emi. Fiți liniștiți, durează un sfert de oră, îi mai luăm încă o dată sângele să verificăm dacă totul e ok. Și doctorii se întorc înapoi cu Emi, după aceea bucuria se citește pe fețele lor. This is it, asta este sângele care trebuie, de asta avem nevoie. Mulțumim, Domnule, mulțumim, Doamnă, sângele fiului vostru este curat, pur, neafectat, putem să facem vaccinul. Se anunță la radio, la televiziune, toată lumea este fericită, oamenii plâng de bucurie, se îmbrățișează, în sfârșit s-a descoperit vaccinul. Doctorul însă te trage la o parte pe tine și pe soția ta și spune: hey, by the way, trebuie să semnați o hârtie. What's that? It's the consent form, formularul de consimțământ, pentru că este minor. Ok, nicio problemă, hai să semnezi. Te uiți pe hârtie, completezi hârtia și la un moment dat te oprești și spui: doctore, dar aici la cantitatea de sânge care trebuie să fie trasă este un loc gol. Câte flacoane de sânge, how many pins do we need to extract? Și doctorul spune: well, aici e o problemă. Pentru că noi am crezut că vom găsi un om adult. Dar dacă el are numai 10 ani, 11 ani, el este copil și noi avem nevoie de mult sânge. De altfel, îmi pare rău să vă spun, dar s-ar putea să avem nevoie de tot sângele lui. What do you mean, tot sângele? Da. Păi asta înseamnă că... Da. Înseamnă că fiul dumneavoastră va muri. Dar nu puteți să faceți o transfuzie de sânge? Am face, nicio problemă, dar n-avem sânge curat. Dacă facem transfuzie de la altcineva, o să moară de boala asta, oricum. Păi în cazul ăsta, spui tu ca și părinte, la care doctorul zice: domnule, dar nu înțelegeți, e vorba aici de binele și de vindecarea lumii întregi. De copilul dumneavoastră depinde salvarea întregii omeniri. Vă rog, vă implor să semnați! Stai și te uiți la soția ta, ea se uită la tine, vă rog să ne lăsați puțin, să stăm de vorbă, stai de vorbă cu soția ta, nu știu ce vorbești cu ea, dar până la urmă semnezi. Doctorul, satisfăcut, îți spune: ok, acum înainte de a face procedura, puteți să aveți câteva minute cu copilul dumneavoastră. Aș vrea să te gândești cam ce ai spune copilului tău. Dragul meu, tu știi că mama și tata niciodată nu ți-a făcut niciodată rău. O să fie bine totul, e ok, fii liniștit. Te stăpânești să nu-ți dea lacrimile și apoi doctorul vine, bate la ușă, te întrerupe. Îmi pare rău, domnule, dar oamenii mor pe capete, trebuie să ne grăbim. Cu ochii în lacrimi te îndrepți spre ușă în timp ce auzi copilul strigând: mamă, tată, de ce mă părăsiți, de ce nu stați cu mine aici? Dar ieși afară și odată ce se închide ușa, se închide și ultima posibilitate, ultima dată când ți-ai văzut copilul viu. Ilustrația continuă. Sângele este luat de doctori, vaccinul este descoperit și, bineînțeles, copilul moare. O săptămână sau două, pentru că aici e americanul, este înmormântarea fiului tău. Dar așa cum este în America, înmormântarea nu este numai înmormântare, ci este și o zi în care este în cinstea copilului tău, cel care și-a dat viața pentru ca omenirea întreagă să aibă un medicament. Se anunță la televizor, toată lumea știe, pe toate posturile de radio este anunțat, însă când ziua înmormântării propriu-zisă este vine în biserica aceea mare de mii de persoane, vin doar 200-300 de oameni. Pentru că toți ceilalți oameni, unii se duc la beach, la plajă, alții au organizat pari, să aibă pari pentru că au scăpat de virus, alții merg la job, alții lucrează overtime. Și în mijlocul funeralelor și în mijlocul transmisiunii în direct, îți vine să te ridici deasupra sicriului și să strigi în gura mare: Fiul meu a murit pentru voi, chiar nu vă pasă? Fiul meu a murit pentru voi, chiar nu vă pasă? Pe undeva, Biblia aceasta este ecoul acestor cuvinte pe care Domnul Dumnezeu Tatăl le spune omenirii întregi: Fiul meu a murit pentru voi, chiar nu vă pasă? Chiar nu vă pasă? You just go your own way, you don't care. You take it for granted. So many times we take it for granted. My son has died for you. Don't you care? Nu vă pasă? Nu vă pasă? Și mă gândesc că pe undeva acesta este motivul pentru care Dumnezeu a instituit prin Domnul Iisus Hristos cina Domnului. Pentru că în fiecare lună, ori de câte ori stăm la cina Domnului, ne aducem aminte de ce a făcut Dumnezeu pentru noi. Fiul Lui a murit pentru noi. Doamne, nouă ne pasă. We care, we care. Aș vrea să spun în această dimineață, dacă încă nu te-ai întâlnit cu Dumnezeu, dacă încă n-ai acceptat pe Domnul Iisus Hristos ca și Mântuitorul tău, do yourself a favor, a big favor. Accept His offer. Acceptă-L pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor. El a murit ca să-ți dea viață. Pe cruce, acolo, Domnul Iisus Hristos a purtat durerile noastre, suferințele noastre, toate păcatele luate asupra noastră, pentru ca tu și eu să am viață veșnică, nu numai viață veșnică, ci viața de aici să aibă semnificație. Domnul să ne ajute să putem să pătrundem această taină, acest mister al suferințelor Domnului Iisus Hristos. El, robul Domnului, ne-a adus răscumpărare divină. Binecuvântat să fie numele Lui. Amin.